Exercaro 30. Ia, ial, iam, ie, iel, ies, io, iom, iu. La montritain naŭ vortojn ni konsilas bone ellerni, ĉar el ili ĉiu povas jam fari al si grandan serion da aliaj pronomoj kaj adverboj. Se ni aldonas al ili la literon K, ni ricevas vortojn demandajn aŭ rilatajn: kia, kial, kiam, kie, kiel, kies, kio, kiom, kiu. Se ni aldonas la literon to, ni ricevas vortoin montrain: tia, tial, tiam, tie, tiel, ties, tio, tiom, tiu. Aldonante la literon cho, ni ricevas vortoin comunain: cia, cial, ciam, cie, ciel, cies, cio, ciom, ciu. Aldonante la prefixon nen, ni ricevas vortoin neain: nenia, nenial, neniam, nenie, neniel, nenies, nenio, neniom, neniu. Aldonante al la vortoi montrae la vorton ci, ni ricevas montron pli proximam, exemple, tiu pli malproxima, tiu ci, au ci tiu pli malproxima, tie malproxime, tie ci, au ci tie proxime. Aldonante al la vortoi demandai la vorton ain, ni ricevas vortoin sen differenzain: kia ain, kial ain, kiam ain, kie ain, kiel ain, kies ain, kio ain, kiom ain, kiu ain. Ekster tio el la diritaj vortoj, ni povas ankoraŭ fari aliajn vortojn per helpo de gramatikaj finiĝoj kaj aliaj vortoj sufiksoj. Ekzemple: tiama, ciama, kioma, tiea, citiea, tie ciulo, tiamulo, cae tiel plus.